Dette en podcast for Kristen Fellesskap Oslo. Vi ønsker å kjenne Gud, elske mennesker og trene disipler. Vi håper talen blir til velsignelse for deg. God lytting.
Nei, men det er så gøy. Så gøy. Åh. Da kan ikke vi bare ta og be litt sammen. Kan vi gjøre det? Hellig, hellig, hellig ånd. Jesus, vi gir deg de øyeblikkene som vi deler nå. Her, vi elsker ditt nærvær. Helligånd, jeg ber om at disse minuttene som vi har foran oss nå, at det skal få lov til å bli mer enn bare ord, og mer enn bare tanker og refleksjoner som blir delt, men jeg ber om at du ved din ånd, Herre, taler til våre hjerter, og rører ved oss, Herre. Takk for at i ditt nerve her, så kan alt skje her. Kuramana subramana kiriant. Rambara sukiriant. Og Helligånd, jeg ber om at du la vår hjerte falle til ro framfor deg, som ditt ord sier. Her er det så lett her at livet blir hengt opp i alt slags mulige greier, og vi faller bort ifra denne dype fortroligheten med deg. Jeg ber deg her, mer enn alt, at du berører vår hjerte, at du forfrisker oss på nytt. Her. La det skje her. Tal til oss her. Jesu navn. Amen. Amen. Så bra. Du, mitt navn er Daniel, som dere har fått med dere. Jeg har rukket å bli 27 år gammel. Det er helt vilt. Og kommer fra Bergen, så dialekten røpes. Og kommer fra den fineste bydelen i Bergen, som er trygt å si her. Men det er Åsane bydel. Veldig fint. Er det noe fra Bergen her? Det er jo en del fra Bergen her. Det virker liksom så folk vokser opp i KF Bergen, og så når de skal bli kul, flytter de til Oslo og begynner KF Oslo. Det er liksom feelingen da. Så jeg ser jo et par Danielsen-folk her. Men jeg kommer fra Åsane bydel, gitt med Helene, sånn som Kjartan viste. Vi har nettopp vært liksom på sydenferie, slash chartertur-opplegg til Spania. Og jeg tagget Kjartan, for at han er alltid med oss i tankene da. Så det er faktisk historien. Så jeg og Helene synes det var litt morsomt. Så, men utover det, planter menighet i Åsane bydel som heter Passion Åsane. Det er litt norsk, litt engelsk. Og jobber i tro og media, ansvar for noe som heter Preach, hvis ikke dere har hørt om det. Og der er intensjonen om å nå unge mennesker som enda ikke tror alt for mye med fortellingen om Jesus på en litt sånn kul måte da. Så jeg prøver. Og så utover det så reiser jeg og snakker om Jesus da. Så det er veldig kult. Utdannet teolog og lærer, så der har dere liksom livet da. Vi har en jente på halvandet år, eller 18 måneder. 20 måneder for å være presis. Stemmer ikke det? Ja, det er cirka, ja. Hun er venn til min kone. Og så venter vi en gutt nå i februar, 11. februar. Da. Så da skjer det. Så det er at vi er i gang, så det er livet mitt. Men nå skal vi snakke om Jesus, og det kommer til å gå fort, for dette jeg har lyst til å si veldig mye til dere. Men det kommer til å gå bra. Så bra. Du, vi skal ta og sprette ut fra en bok fra det gamle testamentet, som heter Esters bok. Og jeg vet ikke hvor mye kjennskap du har til denne boken her, men denne boken her er den eneste boken sammen med Salomos høysang, som er Kjartan sin favorittbok, der Gud ikke nevnes med navn eksplisitt. Og det er også den boken i det gamle testamentet, der han er oppkalt etter en kvinne, sammen med Ruths bok. Det er bare de to bøkene da. Så jeg valgte å titulere de ordene jeg skal dele med dere i dag, for... Come on! Esther, for en tid som denne. Halleluja. Så bra. Du, tidfestingen for det som blir skrevet her er helt enkelt at dere vet det, dere har Esras bok, og så har du Nehemias bok, og så har du Esters bok. Og Esra og Nehemia handler om at jødefolket, de blir bortført til Babylon i cirka år 606 til 538 før Kristus. Det er sånn jeg kan utenatt. Les meg litt opp før her. Og det var cirka 70 år i eksil i Babylon, og så dro en del av jødefolket tilbake igjen til Jerusalem, men majoriteten av de ble værende igjen i Babylon, eller Perserriket etter hvert. Og Esters bok er cirka 100 år etter at eksilet opphørte for mange, men så var det mange jøder som ble fortsatt værende i det stedet og på det stedet, og etter hvert så var det perserne som tok over. Og det vi leser om i dag finner sted i hovedstaden i det persiske riket, Susa og Ahasverus. Jeg vet ikke om du har lest de gamle testamentlige, liksom babylonske og persiske kongene, Artaxerxes, liksom. Altså, du er veldig glad du slipper å lese det høyt, for det er så utrolig vanskelig å uttale ordene der. Men Ahasverus, nå i den duren der, han var konge, og her møter vi
denne historien her. Og nå skulle jeg gjerne gitt dere, liksom, vi skulle lest hele boken, og det alt for mye å lese, så vi kan gjøre det nå. Men jeg anbefaler dere, gå hjem, gå inn på YouTube, ja, sa en predikant det, ja, faktisk, og søk opp The Bible Project, Esters bok, og det liksom første trikset til å jukse til deg bibelkunnskap, og lat som du har lest. For dette får liksom hele summen da, av det hele. Men helt enkelt, for å ta en sånn kjapp Bible Project på Esters bok, og vi må jo være helt ærlige at mange av oss ikke bor i det gamle testamentet, men vi bor i det nye testamentet, og så besøker vi ny og ned gamle testamentet. Men Esters bok, historien er som følger at denne kongen Ahasverus, han er konge med stor K. Og han har hatt fest i 120 dager. Tenk det, 120 dager liksom. Sånn, full fest i 120 dager, og så står det, og så fortsatte de å feste litt grann til. Altså han likte å feste, og han hadde alle fyrstene og tjenerne og folket hos seg for å vise dem sin prakt og hvor heftig han var da. Og så står det, etter 120 dager så ble han listig til sist. Etter 120 dager! Tenk det! Jeg hadde blitt ganske deprimert etter 120 dager. Men da hadde han fått nok bus i seg, så da var han i god stemning. Så han, du, hent konen min liksom. Jeg ville ha wifeen inn her, så kan dere se, hun får en skikkelig digg. Og så hun het Vachi, hvis det ikke er kapell. Og hun var dronning, men hun bare tenkte, jeg kommer ikke inn der når han er lystig til sinns, for det er ikke en god plan. Så det hun sier, jeg kommer ikke inn der, jeg nekter å komme inn, og da blir kongen kjempesur. Kjempemoden type. Så han blir sur, kanskje forstår hvorfor hun ikke vil komme. Og så kaller han til seg tjenerne sine, og de fornemmer mennene. Og så sier han, du folkens, hva skal jeg gjøre? Konen min har ikke lyst til å være med. Og så sier de, du trenger å ha en skjønnhetskonkurranse. Det er liksom naturlig resonemanget. For at han har avskiltet dronningen konen sin, så de må ha en skjønnhetskonkurranse. Så det sier det til alle jomfruer som er i hele kongeriket. Dere skal finne dem, og så skal de komme til meg, og så skal de bli forberedt i et helt år og ligge i parfyme. Så skal de komme inn til meg en kveld, og så slipper de ut om morgenen. Du sier ikke hva de gjør, men jeg tror ikke det er bra. Og så slipper de ut da, og den kongen liker, den skal bli liksom den nye konen da. Og så er det en fyr som vi møter i denne bibelteksten her, som heter Mordekai. Og jeg synes alltid det navnet var litt rart når jeg gikk på søndagsskolen. Jeg kommer derifra liksom. Men husker dere når dere hørte Mordekai? Det var sånn, hva greier han der liksom? Heter han Mord? Nei, jeg mener Kai. Altså, hva er tingen liksom? Hvem kaller ungen sin Mordekai? Vi har ikke vurdert det for neste gutten vår. Men Mordekai, han har en datter. Ikke en datter, men har oppdratt en jente som sin datter. Som egentlig heter Hadassah, så var det hebraiske navnet. Men så fikk det persiske navnet Esther. For at de bodde der, for moren og faren var død. Og nå kommer det veldig mye, men det er Bible Project på et par minutter. Men det som er tingen her, hun vinner skjønnhetskonkurransen, og det var ikke liksom helt shubidubidu idol X-faktor god stemning, tror jeg, for dette var en litt annen opplegg. Men hun blir da den nye dronningen og bor i kongens slott. Og Mordekai, han er en helt vanlig mann, men han får nyss om at noen har lyst til å drepe kongen da. Så han tipser Esther om det, og så blir Mordekai æret. Men så er det en i dette kongeriket her, og det er alltid en bad guy i enhver god dramaturgi, og han heter Haman. Og han fyren her, han er liksom the man of power for the hour. Kongen digger han, og han liksom hever han opp, og alle bøyer seg for han. Men Mordekai sier, jeg bøyer ikke meg for deg, jeg liker ikke deg, jeg gjør det. Så han vil ikke bøye seg for han, og Haman, han blir kjempesur da. Så han får kongen til å inngå et dekret, at i den 12. måneden, i den 13. dagen, jeg vet det er crazy, så skal alle jøder bli utryddet. Og kongen er jo sikkert litt lystig til sin spørsmål, så får ikke helt med seg hva han gjør liksom. Men så Mordekai begynner å forstå at dette her er jo ikke gode greier. Og så begynner han Esther å legge en plan, og så inviterer hun til gjestebud, og så kommer Haman og kongen, og etter hvert så tipser hun kongen om denne planen her, og det går dårlig med Haman, og Esther og Mordekai og jødefolket går det veldig bra med til slutt. Og det er en fantastisk historie om ironiske reverseringer, som det heter på pjent. Og jeg har valgt å titulere de ordene jeg skal dele med dere, for Esther, for en tid som denne. Er dere klare?
Ja.
Dere er klare for å le litt?
Ja.
Klare for å lære litt?
Ja.
Så bra, da kjører vi. Du, har du vokst opp i en kristen ghetto? La oss være ærlig med hverandre. Det er noen her. Sånn, ja. Så bra, det er jo egentlig veldig fint. Det er ikke så mange. Dere har blitt spart av mye. Men jeg, sant? Jeg har vokst opp i en kristen ghetto. Altså, jeg har vokst opp med mor og far som er kjempekoselig. Mamma strikker, pappa lager taco på lørdagskveld. Det var liksom trygt og godt. Og fra jeg var liten så gikk jeg ikke i barnehage. Og mamma mente at liksom, du må ikke ta skade av deg. Jeg vet ikke hvorfor de sendte min søster i barnehage, men meg sendte de ikke. To år yngre. Jeg tror de tenkte at det gikk ikke så bra. Så det, de holdt meg hjemme, og det er min X-faktor. Så jeg var hjemme med mamma, hørte på Ivar Skippervold, mens hun hørte på Per Sørtopp. Liksom. Det var livet mitt. Så dette, når jeg kom på skole i første klasse, jeg bare sånn, jeg skal ikke gjøre Ivar Kipperball. Jeg bare, hvem er Kipperball? Sånn. Men jeg hadde vokst opp der, og så gikk jeg på en profan eller sekulær, du kan velge ikke-kristen barneskole. Og så når jeg kom i 7. klasse, sa mamma, du skal på Danielsen i byen, og den kristne ungdomsskole. Jeg sa, jeg har ikke lyst til det. Jeg sa, jo, det er det vi gjør i vår familie. Så dette begynte på ungdomsskole der, og etter hvert så ble det videregående, for dette synes jeg det var så trygt og koselig der. Og etter videregående så ble det bibelskole, og det var jo bare enda tryggere og koseligere, for da var jo alle helt, nesten alle liksom helt på samme side. Og etter det så begynte jeg å studere teologi i 3 år, og det var på en kristen skole. Og så, takk for det, det er jo ikke alle teologiske utdannelsesteder som er så veldig kristen, men det kan vi snakke om en annen gang. Og etter det så hadde jeg 3 år på Universitetet i Bergen og Høgskolen på Vestlandet, det var tøffe år. Og så begynte jeg å jobbe på en kristen skole. Og nå er jeg pastor, og jobber i en kristen medieorganisasjon, og reiser og snakker om Jesus. Jeg har bodd i en boble, folkens! Altså, jeg kan sjagongen, og det har vært trygt, det har vært fint, og aldri blitt mobbet, og har liksom livet er great da. Men en av utfordringene her er jo at liksom, man er ikke så veldig temperert ved det livet der ute. At man kommer liksom fra Kumbaya-land, og alt er trygt og koselig der, men man vet jo ikke helt hva som foregår der ute. Og jobberfaringen min er en helg på offentlig sykehjem i Åsane. Det var sterke saker, jeg ga meg etter en helg. Og så var det 1 år som låsansvarlig på Rimi i Åsane. Utover det så har jeg jobbet som ungdomsleder og pastorassistent og liksom hele greia der. Så jeg bor i denne boble her da. Og dette tror jeg er en utfordring for mange av oss. Det at vi er så in-house av og til, og at vi kjenner dette språket, landskapet, jargongen. Det er dette vi er vant til. Men i det vi kommer utenfor, så er det en temperatur, det er et språk, det er et eller annet vi ikke helt klarer. Og vi klarer ikke alltid å ta med oss det vi opplever her inne, den fine atmosfæren, det deilige nærværet, når vi kommer ut der. Og jeg vet det preker til koret, for dere er kristen fellesskap. Dere er jo veldig orientert mot det at vi ønsker å leve hele liv i etterfølelsen av Kristus. Men hvis vi er ærlige med hverandre, så er det enklere sagt enn gjort da. Og i fjor så kom Hermin Haaland og Skaperkraft ut med boken Samfunnsbygger, som sikkert flere av dere kjenner til, der de skrev en undersøkelse som ble gjort i 2011 i en bok som heter You Lost Me av David Kinnaman, der de startet opp mot 70% av de som vokste opp i amerikansk kristelighet, og ganske overførbart til Europa, men vi tror det er litt bedre i Norge. Det som skjer der da, det at 70% velges bort fra menighet, og hvorfor det? Jo, for det første, mangel på disippelgjøring. Det er jo ikke bra. Men for det andre er mangel på kobling mellom generasjoner. Men det tredje er at man ikke så sammenhengen mellom troen sin og arbeidet som man gjorde i hverdagen. Ganske interessant. Og det pinpointer jo på et vis hvordan lever vi der ute? Hvordan tar vi med oss det vi har her inne ut dit? Og laget, jeg tror det var i fjor, eller forfjor, så gjorde de en undersøkelse der de intervjuet 1119 studenter. Og så spurte de om deres kristne tro. Og 93,7% av de sa at kristentroen, den bør være offentlig. Men 67% av de tørte ikke å snakke med medstudenter om troen sin. Dette er jo ikke bra, folkens! Her er jo den dissonansen av et eller annet sted. Det er kjempeviktig at vi deler troen vår! Men jeg har ikke lyst til å gjøre det, for det er skummelt der ute. Sant, er du med? Og hele 91% mener at folk, at kristne lever i skapet med sin tro. Da. Og spørsmålet som jeg har lyst til å stille er, Jesus, heierne. Hvordan være kristen i en tid som denne her? Hvordan være en kristen i en tid som denne her? Jeg har lyst til å løfte opp 3 stikkord for dere, og det er sånn det fungerer. Jeg må ha noen knagger, sånn at man kan huske det senere. Oi, oi, oi. Altså 1200 kroner og tjener ikke mye bedre enn dette. Vet du hva? Kanskje du gjør det? Innflytelse. Og det har jeg lyst til å si til dere alle, og dette tror jeg er så viktig, at vi alle har innflytelse. Og jeg tror denne bibelteksten her, som vi skal sprette ut ifra, og vi rekker ikke å berøre hele, men noen steder, gir oss en pinpoint, og gir oss noen tidløse visdommer på hvordan kan vi leve som kristne i en tid som denne her. Og det første jeg har lyst til å si er nettopp dette her, innflytelse. Og dere har sikkert hørt om den amerikanske lederskapsguruen John Maxwell. Han sier at lederskap, det staves helt enkelt med innflytelse. Og at vi alle utøver innflytelse i livene våre. Og det er ulikt, men vi alle lever i berøring med noen. Vi alle berører noen dominobrikker, og i det du berører den dominobrikken, så faller det lenger ned, og det berører noen andre. Vi alle snakker med noen personer, og det du investerte i den samtalen der, det får en avkastning der nede på godt og ondt senere. Vi alle har innflytelse. Og de fleste av oss har formelle posisjoner av innflytelse i form av de jobbene som vi har der ute i verden. Og disse jobbene her er jo litt sånn ulike. Vi har ulike plattformer av innflytelse, men fellesnevneren er at vi alle har innflytelse. Og vi leser om Esther. Og da leser vi her. Så ble Esther ført til kong Ahasverus, inn i hans kongelige slott, i den tiende måneden, som er måneden Tebet, i det 20. året han regjerte som konge. Kongen elsket Esther mer enn alle andre, de andre kvinnene. Og hun stod frem i yndest og velvilje hos han, mer enn alle de andre. Alle de andre jomfruene. Så satte han den kongelige kronen på hodet hennes, og gjorde henne til dronning i stedet for Vatsi. Hva er det som skjer her? Jo, Esther går fra å være en kvinne. Hun går fra å være foreldreløs, vokse opp med onkel sin, ikke ha en veldig stor posisjon av innflytelse, plutselig til å bli opphøyet til en av de mest fremtredende posisjonene av innflytelse i hele kongeriket. Hun har en posisjon av innflytelse. Men så står det om Mordekai som vi møter også. Da. Det står at han satt ved porten i landet. Så han hadde ikke en veldig høyt der oppe. Han var mer blant gutter på gulvet der nede. Men jeg synes det er interessant det at når dette dekret, denne forordningen går ut om at kongen har tenkt å utrydde alle jødene. Så leser vi om Mordekai, hva som står da. Da Mordekai fikk vite om alt det som hadde hendt, flerret han klærne sine og kledde seg i sekk og aske. Han gikk inn i sentrum av byen og ropte med høy røst og klagende røst. Han gikk da han var rett foran kongens port, for ingen som var kledd i sekk kunne gå inn gjennom kongens port. I hver provins hvor kongens ord og lov nådde, ble det stor sorg blant jødene, med faste, gråt og klage. Mange la seg ned i sekk og aske. Så kom Esthers tjenestepiker og hoffmann og fortalte dette til henne, og dronningen ble grepet av stor nød. Så sendte hun klær som hun ville Mordekai skulle ta på seg, og hun sa, du må klippe på deg klær, for det ser ikke bra ut. Og så sa han, du, jeg vil ikke ta imot deg, for han ville ikke ta imot deg. Og nå kan det være at jeg preker litt rart til dere, men jeg synes at dette her er utrolig interessant. Og det første poenget er innflytelse. For hva er det vi møter her? Vi møter to personer som lever i kobling, som er en del av det samme folket, men som har vidt forskjellige posisjoner av innflytelse i datidens kanskje største rike. Esther, hun hadde en høy posisjon der oppe, og Mordekai var på mange måter nobody her nede, kunne han tenke det. Men jeg tror dette her er et bilde på oss kristne også, da, som lever i den tiden vi lever i, og i det landet som vi lever i nå. Jeg synes det var så vakkert når vi sang i sted, at vi lever for å se ditt rike komme ned! Og det er jo det vi lever for, men vi er plassert på ulike steder i det samfunnet som heter det norske. Da. I dette verdenssamfunnet, i Europa, vi har ulike posisjoner. Og så kan vi av og til tenke, bare sånn, ja, men jeg liker ikke disse folkene som har sånne høye posisjoner av kristne. Jeg synes ikke noe om det. Vi skal leve her nede på gulvet, liksom. Tjene Jesus, lese Bibelen, synge sanger på bedehuset. Sånn, og så kan vi veldig sånn her, hvem er de folkene der oppe, liksom? De går i trange bukser, kule, dyre sko, kjører Tesla, liksom. Uten å snakke mer om det. Og så har du de der oppe som tenker liksom, hva er det med de kristne folkene der nede? De må liksom, come on liksom, influence the society, sant? Men jeg synes det som er så kult med dette bildet her som vi blir malt her, er at de er samme folket, de er det jødiske folket, de tilhører hverandre. Ja, de er slekt, men de ulike posisjoner av innflytelse. Hva er greien der? Jeg har lyst til å si det, at de folkene som er der oppe som er troende, vi trenger de. Men også de folkene som lever, som de fleste av oss gjør her nede, som ikke har veldig prominente posisjoner av innflytelse, at vi henger sammen. Og hva er greien her? Jo, Esther hadde en posisjon av innflytelse, men hun gjorde til å begynne med ingenting med det dekret som hadde gått ut. Men Mordekai, gutten er på gulvet. Det var han som var aktivisten og ropte da. Hva er tingen? Mordekai hadde person, Esther hadde posisjon. Men sammen så kunne de være med og forløse transformasjonen. Det var bra. Og det her synes jeg er så utrolig inspirerende. At vi henger sammen som Guds folk. At vi er en størrelse, at vi har innflytelse i det samfunnet her. Og jeg kommer jo fra lavkirkelighet, sant? Jeg har jo knapt vært i den norske kirke. Men liksom unnfanget etter at bønnemøtet nesten. Så jeg har vokst opp i frikirkelighet. Og det er flere av dere. Vokst opp i frikirkelighet, og i 1. Timoteus 2:2 så står det at legg vind på det å be for konger og de ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv. Og det er jo liksom sånn, selv om vi ikke sier det, så er liksom drømmen til oss alle. Det er bare sånn, kan vi få lov til å samles på bedehuset og liksom gjøre greiene våre, og så kan dere styre på der ute. Og så blir det liksom et parallellsamfunn, er dere med meg? Og liksom målet er at vi kan synge det siste helt sånn tune, og så kan vi tenke at det sykt fett musikk, for at vi jo så vant til det, liksom sant? Og så kan vi få lov til å leve der, og så kan de leve der ute. Men jeg synes hele bibelfortellingen og denne teksten her gir oss et imperativ, en inspirasjon til å si, vet du hva, som Guds folk er vi ment til å ha alle slags ulike posisjoner i samfunnet, så vi kan være med og influere for Guds rike. Og Jesus sier det i Matteus 5,16, sier han, dere er verdens salt. Saltet som forhindrer forråtnelse, og dere er verdens lys, og lyser opp i mørket. Og dere har en sommerkonferanse som setter salt og lys, og trenger ikke snakke mer om det. Men dere skjønner greien, vi er plassert midt i verden, men ikke av verden. Og her er vi med en posisjon av innflytelse. Og tror det er så viktig, av og til møter jeg på det når jeg er rundt i ulike sammenhenger, sant? At noen sier, ja, men vi må ikke søke posisjon og innflytelse, for det handler om at vi ber, og så kommer Guds rike ned, og det er bare sånn her, come on, liksom. Og det er litt den arven jeg kommer fra, og stille og fredelig liv, hashtag, liksom, håper at ingen plager oss, og plager ikke vi de, og hvis de tar noen lover som er veldig kjipe, så lager vi protest også, og så roper vi veldig høyt, men vi får ikke viljen vår gjennom for det, for dette er det du kommer til protestdagene, så er vi allerede for sent ute. Ikke sant? Og hele den bibelske fortellingen, jeg synes Gamle Testamentet, med liksom Josef, Daniel, David, alle disse heltene våre. Det er jo ikke pastorer som har svart belte i teologi. Det er jo folk som levde ute i verden, men var fylt av Gud der. Så at vi har en posisjon av innflytelse, om du er høyt der oppe, eller om du er lavt her nede, vi hører sammen, person og posisjon, sammen. Men som tidligere snakket om, så er det at mange tar ikke mer troen ut der. Og det er jo en årsak til det. Det er jo ikke bare på grunn av at vi har dårlig undervisning i kirkene våre. Og der synes jeg det kommer seg veldig med at vi klarer å koble tro og næringsliv og hverdagen vår stadig mer. Men det er jo en ånd, det er jo verdier, det er jo en kraft der ute som går i totalt motsatt retning enn det åndslivet, det nærværet, den sannheten som vi løfter opp og som vi tror på. Og husker på et par år siden så var jeg sammen med en kompis med meg, og han sa, Daniel, det er så utrolig vanskelig. Og det var ikke kjart han. Så det er så vanskelig å stå for de kristne verdiene i samfunnet. Det er så mange flotte jenter der ute. Så han var liksom på der og syntes det var vanskelig å leve for den kristne etikken og moral, og syntes det var krevende da. Og så tenkte jeg med han, vet du hva, det er helt sant da. For at når vi står der ute, hvis vi er liksom et sånn nei-samfunn, så sier jeg, nei, men jeg er imot de tingene der, liksom. Nei, men jeg er imot de tingene der. Jeg er imot det, og jeg er imot de, og jeg er imot de, bare gjennom mot det. Og så står vi der og bare sier nei, og så kommer det en disse med moment av liksom sekulær ideologi mot oss. Og så kan vi ikke stå der så veldig lenge før vi blir skutt over ender. Og da jeg sa til kompisen min, og synes det var et lite glimt av klarhet der, så sa jeg, vet du hva, når den dissen kommer mot deg, som en huske, når den husken kommer mot deg, vi er på Østlandet, så trenger du en huske eller en disse, så går enda heftigere i andre veien. Du trenger et større ja enn, de har, enn vi har et nei her inne. Da. Og det er det neste som skjer her. For det at i det du kommer i en posisjon av innflytelse, i det vi kommer ut fra kristenboblen vår, i det jeg slutter å gå på teologisk høyskole og kommer på universitetet i Bergen og bare sier, nå skal vi ha chapel. Sånn, og den chapel ikke kommer. Hva gjør det med kristentroen min? Hva gjør det med etterfølelsen av Jesus i det vi kommer ut fra studiestedene våre? Og i det vi skal begynne å virke der ute, i nabolagene, i samfunnslivet, hvis ikke vi har et større ja, hvis ikke vi har et større moment på innsiden, så er det så lett for at vi lar oss svipe med. Og det er det neste jeg har lyst til å løfte opp. Og det er identitet. Og jeg hadde en venn av meg som sa at en identitet gjemt over tid er fort en identitet glemt over tid. Amen til det. En identitet gjemt over tid er fort en identitet glemt over tid. Esther, hun hadde ikke sagt til kongen og til hoffet at hun var en jøde. Det står i det andre kapittelet og det tiende verset. At hun ville ikke si det, jeg var ikke en jøde. Og Mordekai hadde faktisk tipset henne til det. Men hva er tingen her? Jo, jeg tror det er utrolig interessant. At hvis vi har en posisjon av innflytelse, men vi glemmer identiteten vår, så blir det i stor grad bortkastet ofte. Og nå kommer noen rosa eksempler for dere, fra liksom plakater på jenteværelse, men Britney Spears. Og dere bare tenker, hvor skal dette hen? Men Britney Spears, jeg vet ikke om dere vet, men hun vokste opp i en sørstatsbaptistmenighet. Og hun var liksom clean teen på sin hals. Og så har historien blitt litt annerledes da. Men hva tingen der? Jo, du får en høy posisjon av innflytelse. Men når du kommer i den posisjonen, så glemmer du identiteten din. Miley Cyrus. Hun har liksom tilsvarende. Hun faktisk opp i en sørstatsbaptistkirke, hun også. Katy Perry, så vi alle synger sangene ting. Bare innrømme det. Hva for noen av oss? Firework! Sånn. Og så moren og faren, hun er jo pastor. Hun var jo låsenkleder i tenårene. Men hva tingen her, og forhåpentligvis har de mye mer tro enn det vi kjenner til, men de ikke akkurat kjent for det per i dag. Men hva tingen, du vokser opp, og så får du en posisjon av innflytelse, men hvis du glemmer din identitet når du kommer i en posisjon av innflytelse, da er det gjort, folkens. Og det er så utrolig viktig i dette samfunnet, der kreften er så utrolig sterke rundt oss, at vi minner oss selv på, hvem er jeg? Hva er min identitet? Hvem er jeg? Og hvem tilhører jeg da? Og midt i dette her, og midt i at denne forfølgelsen av jødene begynner å finne sted, og dette dekret, denne forordningen skal begynne å tre i kraft snart, og jødene skal bli utryddet, og Esther lever i kongens slott, og hun lever fint, og hun har det fint, så kommer Mordekai til henne, og så leser vi selvfølgelig, Mordekai sa at de skulle svare Esther og si, du må ikke tro i din sjel at du vil slippe unna noe mer enn alle de andre jødene når du kommer inn i kongens slott. For selv om du holder deg helt stille i denne tiden her, og er ikke det liksom en beskrivelse for mye kristne folk av og til, og meg inkludert, vi holder oss stille! Så skal det komme utfrielse og redning for jødene fra et annet sted. Og Arnulf Øverland, det er jo fint, jeg bare fortsetter liksom Bjørnstjerne Bjørnson litterære kvoter, han sier, du må ikke tåler så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Og nå skal ikke vi trekke alt for mange paralleller til den siste tiden og mediebildet i Norge, men det er interessant av og til at når noen kristne folk stiller seg frem og sier, dette tror vi på, så er det som om du skulle tro at hele kristne folk hadde forsvunnet fra Norges land og rike. Og så står de der alene og sier, jeg tror på dette her, liksom. Og så folk bare, det er bare du som tror på det. Men det er egentlig et folk der ute som tror på det. Er ikke det en sorg, venner, når vi ser det? Og jeg synes dette er en sånn utrolig tidløs påminnelse. Mordekai sier til henne, du har en posisjon, ting går fint nå, du bor i villaen din, du har det kjekt med kongen, eller dere har det i hvert fall et eller annet, dere har det ok, men du må ikke tro at dette ikke kommer til å ramme deg også, for du er en del av dette folket her da. Og jeg synes det er så utrolig smertefullt av og til når jeg ser kristne som går gjennom ting, kristne som stepper ut, og så vet jeg at egentlig så burde jeg stått ved siden av dem. Jeg sender deg gjerne en melding på Messenger og sier, jeg digger det du gjør. Står sammen med deg. Sendte det til en kristen profilert person nylig, som begynner på E, og etternavnet begynner på O. Skal ikke si mer, men så har jeg digger det du holder på med. Det er kjempebra. Men jeg går ikke ut og backer på en måte. For det koster noe. Er dere med meg? Og ikke det at vi alltid skal gjøre det, men er vi et folk? Har vi solidaritet? Står vi sammen? Har vi en lojalitet et annet sted? Jeg synes Moses, det står bra i Hebreerbrevet, det står at Petro nektet Moses da han var blitt stor og kallet sønn av faraos datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synd. Og nettopp dette her, at når innflytelsen kommer, og vi alle har ulike posisjoner av innflytelse, og noen posisjoner er mer utsatt for trykk enn andre, men når vi kommer der, måtte vi ikke glemme vår identitet. Og det er det som gjør at fortellingen om Esther blir en utrolig vakker historie, for at hun lever et sterkt liv personlig, for at hun ikke glemmer hvem hun er. Og du og meg også, i de posisjonene våre, måtte vi huske hvem vi er. Og det er lett at forfremmelse får fjerne vårt fundament. Hvis det ikke blir fundamentert sterkt nok. Og det siste verset, men vårt hjemland, statsborgerskap, er i himmel. Er ikke det verset da utrolig deilig? At vi har en annen nasjonalitet, vi har et annet rike, vi har et annet hjemland, der vi har vår dypeste tilhørighet, som er himmelrike. Det er det kommende rike, der vi allerede bor, satt med Kristus i det himmelske, men har føttene her på jorden, og en dag vil det rike komme fullt og helt. Og der har vi vår primære lojalitet da. Har vi vår identitet forankret på det stedet der? Midt i innflytelsen og midt i støyen fra samfunnet rundt oss. Men ikke bare må hun huske sin identitet, men Mordekai kommer til henne. Og så sier han disse bemerkelsesverdige ordene her, og vi leser. Men hvem vet om ikke du har kommet til kongeverdighet for en tid som denne her. For hvem vet om ikke du har den posisjonen du har akkurat nå på grunn av en hensikt. Du har den innflytelsen med en intensjon. Da ba Ester de svare Mordekai og sa slik: gå av sted og få samlet alle jødene som er i Susan, og hold faste for meg. Dere skal hverken spise eller drikke i 3 dager, natt eller dag. Jeg og tjenestepikene mine, vi vil faste på samme måten. Så vil jeg gå til kongen. Det som er imot loven, kunne ikke gå inn til kongen med mindre han tok scepteret ut til deg. Husker dere søndagsskolefortellingen? Og hun gikk inn der, og så sa hun: hvis jeg skal ødelegges, så skal jeg ødelegges. Så gikk Mordekai bort og gjorde alt Ester hadde befalt han. Mordekai forsto det, og det som du og meg trenger også å forstå, og det er det neste her. At Gud gir oss innflytelse alltid med en intensjon. At den posisjonen du har er for en funksjon. At Guds favør blir gitt deg, ikke først og fremst for ditt eget forgodtbefinnende, men for å fremme og fullbyrde hans formål. Og du og meg, vi har en posisjon av innflytelse med en intensjon. Det er en hensikt bak det. Og denne historien her er jo en prakteksempel på hvordan Gud tar en jente som tilsynelatende ikke har noen fremtid, som vi aldri hadde hørt om. Hadde ikke det vært for at Gud hadde lyst til å redde sitt folk, så han opphever og fremhever denne unge piken her. Og det var sikkert han som gjorde at Vatje ikke hadde lyst til å være med på festen, sånn at Ester kunne komme inn der og få en posisjon av innflytelse med en intensjon om å redde et helt folk da. Venner, det er så lett for at vi går gjennom livets tango, og så bare tenker vi at dette er tilfeldighet til alt som skjer, liksom. Har ikke peiling på hva som skjer, liksom. Men jeg tror at når vi har gitt våre liv over til Jesus, når vi har sagt i dine hender overgir jeg mine tider og min ånd, så kan vi leve med den frimodige tilliten at han har plassert oss på et sted med en innflytelse for en tid som denne her. Jeg vet ikke om du er sånn som meg, men jeg er jo en litt sånn historiker. Elsker å lese om Hans Nielsen Hauge, elsker å lese om Ludvig Hope, Andreas Lavik, Johannes Brandtzæg, alle disse store misjonsheltene i norsk historie, som egentlig har vært banebrytende for den frikirkeligheten og lavkirkeligheten som vi lever i. Og når du leser om Hans Nielsen Hauge, når han går ut på jordet der og synger Jesus den søte forening og smaker i 1796, liksom, og så står det at himmel åpner seg, og så møter Guds kjærlighet han, og så bare sier han: jeg må begynne å strikke, og så begynner han å strikke, og så begynner han å løpe rundt i Norge, og så planter meg liksom saltgruve, og så snakker om Jesus, sant? Og så gjør han de tingene der, og så bare tenker han bare forandrer Norge. Og du ser jo fortsatt i dag der folk liksom stemmer KrF, det var der han sov 3 netter ekstra, sant? Er du med? Altså, du ser følgende av den fyren overalt da. Og så bare tenker han på den tiden, det må være så utrolig mye enklere, liksom. Han må jo bare tenke at dette er piece of cake, liksom. Vi bare fyrer på, jeg må strikke de der janusjakken. Jeg må bare gjøre det, og så kommer Norge til å bli frelst. Men så lever vi jo sånn naivitet, og det mest eksakte vitenskapen som finnes er etterpåklokskap, sant? For at vi bare tenker, det var utrolig enkelt for han. Det var jo bare å strikke og gå og synge Jesus, sant? Og så ble folk frelst overalt og startet litt saltgruver. Og så tenker vi liksom at det var så enkelt, men hvis vi setter oss tilbake i hans sko da, i det du går liksom ut på Østfold der, liksom bare tenker, den tanken du tenker er ikke at jeg skal forandre Norge. Du tenker at jeg har lyst til å ha poteter til vinteren. Men så ender Gud opp med å kalle han, og så går han i tro på det han har talt, og så er han med å forandre nasjonen vår, og vi høster fortsatt fruktene av det. Hva er greien her? Jeg tror ikke det var så veldig mye enklere på hans tid. Men vi lever med en sånn tanke om, ja, men i dag er det så utrolig vanskelig. Det er så krevende. Det kan ikke være for en tid som denne, liksom. Jeg tror Gud har litt sånn feil med tidstabellen sin av og til. For at jeg er her, men vi burde jo vært her, for det er jo et eller annet som er krise. Folk kommer ikke til å tro vi lever i en etterkristen tid. Og jeg synes bare det premisset der, at vi har kjøpt de tankene at vi lever i en etterkristen tid. Hvem er det som har sagt at det er en etterkristen tid? Hvorfor kan det ikke være en førkristen tid? Er dere med meg? Jeg synes jo det er mye kulere. Hvorfor ikke tenke at vi lever før en stor bevegelse? Jeg synes det var så deilig når Håvard delte her i sted, at Gud har allerede begynt. Han gjør noe i denne tiden her, og det er så sant, venner. Og jeg digger jo disse senderpodcastene, sant? For jeg var med der, så jeg måtte begynne å høre på det etterpå. Jeg er sånn, hva er det jeg har vært med på? Folk bare sier, ja, det er assosierende her på tullet. Så jeg var med der, og så snakket Erling Thun nå forrige gang, og så sa han at vi går lyse tider og møte. Og han har jo en endetidslærer som er liksom high bright, og jeg digger det, ikke doom and gloom ned og under, men det er liksom lys og det lovende land der fremme da. Men han snakker om at vekkelsen i verden går jo mer fremme enn noen gang tidligere. Og vi tror fortsatt at det er kristne i Europa, og nå viser jeg henger bak da, at Gud gjør mye, oi, Gud gjør mye, og det skjer mye bra i den tiden vi lever i da. Men for en tid som denne her, og nå går jeg snart inn for landing her, Men alle disse argumentene her, og kjenner at alle disse spørsmålene melder seg, ja, men det er en etterkristen tid. Det er vanskelig å tro. Vi ser ikke at menighetene våre vokser i den grad vi kunne ønske det. Vi ser ikke at alt for mange folk kommer til tro. Vi ser at det kristne verdisynet, verdiene, overbevisningen vår blir mer og mer marginalisert. Og når en gang kristentroen var liksom offentlig, og du har en public tro, blir det mer en personlig tro, og nå ender du opp med en privat tro, og snart er det en forbudt tro av og til, kan det virke som. Og så kan man liksom bare resignere og trekke seg bak. Men det er mitt ord til dere, og som oss som kirke, dette landet, som et Guds folk, måtte vi tro at vi er plassert der med en innflytelse for en tid som denne. Da. Og jeg har lyst til å påstå for deg at når Esther kom inn i det slottet der, så tipper ikke hun tenkte bare, dette kommer til å bli enkelt. Vi skal forandre denne nasjonen her. Vi skal redde det folket. Piece of cake, liksom. Det tviler jeg på. Det var med livet som innsatt. Om jeg skal ødelegges, så skal jeg ødelegges. Folkens, det er ikke så veldig mye mørkere i dag enn det det har vært tidligere. Tvert imot så er det ganske mye mer lysere mange, mange steder og på mange, mange områder. Og jeg sa til dere til å begynne med, og dette synes jeg er noe av det gøyeste. Nå geeker vi ut her på slutten. Men i Esters bok så nevner ikke Gud eksplisitt en eneste gang. Og jeg husker første gang jeg hørte det, jeg bare tenkte sånn, ja, men er det en kristen bok da? Hvorfor tok Gud den med i Bibelen, liksom? Og det er sikkert du har tenkt. Men er du klar over det? At i denne boken her, og nå kan jeg ikke hebraisk enda. Kanskje en dag, jeg blir pensjonist. Men i denne boken her, så finner du Gud skrevet J-H-V-H fem ganger da. Men ikke rett etter hverandre, men akrostikon. Har dere hørt om det? Det er et litterært virkemiddel. Og det som er tingen der, er at den første bokstaven i hver linje, nedover, danner Javé da, ved fem anledninger. Hva er tingen der? Jo, en bibelkommentar sier det sånn at mest sannsynlig så var antisemitisme så sterk på denne tiden, når fortellingen og skriftet ble skrevet, at ikke Gud kunne skrives eksplisitt, men likevel så finnes han i teksten. Og er ikke det oppmuntrende at selv i en tid der Gud ikke nevnes eksplisitt, så kan ikke forfølgelse noen gang fjerne Gud fra fortellingen. Tvert imot, venner. Han er midt i fortellingen likevel. Og jeg synes også en annen bibelkommentar sa det så utrolig bra. Han sa det sånn som dette her, at Gud nevnes jo ikke eksplisitt, men hele fortellingen, hele denne boken her, er jo en stor bevitning om at selv om Gud ikke nevnes eksplisitt, så er han bak kulissene. Han avsetter, han innsetter, han former, han leder, og ordspråkene 21.1 sier at kongens hjerte er som vannbekker i Herrens hånd. Og jeg kan kjenne det av og til, at når liksom trosfriheten og ytringsfriheten blir litt sånn utfordret, til og med i vårt fine land her på berget, så kan du bare tenke, herre, hvordan skal dette her gå? Men når du går til det gamle testamentet, leser disse narrativene, så blir du fylt av tro. Vet du hva? Gud er historiens herre. Og Daniels bok snakker om at Gud er den Gud som skifter tider og årstider. Bibelen snakker om at Gud er den Gud som avsetter og innsetter konger. Venner, det er gode nyheter, folkens. Du kan klappe for det var bra. Come on, det er gode nyheter. Og jeg synes noe av det gøyeste med den fortellingen her, og her kommer det. Jeg kommer fra Vestlandet. Jeg er jo en pietist, sant? Jeg har aldri sett en flaske med alkohol hjemme. Og hadde jeg begynt å drikke, så hadde jeg ikke levd lenger hvis min mor fikk vite det. Så sånn er det. Det er faktisk helt sant. Men i denne boken her, så er jo det ingen, det er jo egentlig ikke en søndagsskolefortelling. Jeg vokste opp med det som søndagsskolefortelling, og vi lekte liksom konge med septere. Liksom, du skal få lov til å leve. Du skal ikke få lov til å leve. Så det er en crazy bibelsøndagsskole. Men det er jo ikke en veldig god moral i den fortellingen her. I det du leser denne teksten her, så er det ikke sånn at du skal ikke ligge, du skal ikke bane. Det du leser om her er jo fyll og galskap, venner. Det er jo masse drukkenskap her. Det er mord. Jeg snakket ikke så mye om det, for vi er i kirke. Men det er mord der, og det er masse sex. Oh my gosh. Sånn, det er mye av de tingene her. Og vet du hva det verste med det hele? Det er jo at Mordekai og Esther er med på deler av det. Er det sant? Ja, det er det. Men jeg synes også det er så utrolig vakkert at selv når Guds eget folk, de som bærer identitet som Guds folke, lever på akkord med Guds gode plan og vilje, så er Gud selv i det ikke beseiret. Og at selv om vi ikke lever som aktive etterfølgere av han alltid, så begrenser ikke det Gud for å virke sine hensikter i samtiden likevel. Og det kan jo man bli litt oppmuntret av. Jeg må jo innrømme det at når jeg satt og forberedte meg, så tenkte jeg, halleluja, dette er jo gode nyheter. For det er jo ikke alltid sånn du får følelsen av at kristenfolket er liksom helt svartbelt og helt up to date på det som vi egentlig skal leve, høye bekjennelser og lave liv av og til. Men selv midt i det så er ikke Gud begrenset fra å føre gjennom sin vilje. Og hør på dette her, venner. Den ene bibelkommentaren sier det sånn som dette her. Dette er så bra, jeg må bare lese det. Når Gud virker å være fraværende, når hans folk lever i eksil, og når de ikke lever trofast mot Guds lov. De skulle jo ikke gifte seg med hedninger, hun gjør det. Du skulle ikke spise uren mat. De gjør det! Betyr det at Gud har forlatt sitt folk, at han har gått fra sine løfter? Denne boken sier et klart nei til dette, og viser oss heller en større Gud som ikke har forlatt sitt folk midt i sin synd og kompromiss. Og viser oss en Gud som arbeider midt i historiens mørke. Ja, selv med villige og trofaste mennesker som ikke er helt moralsk innenfor. Boken ber oss dermed om å stole på Gud og tro at han vil forløse sitt folk, uansett hvor mørkt det enn ser ut. Og nettopp dette her er boken Ester et tidløst vitnesbyrd til alle kristne, på alle steder, til alle tider, om at den Gud vi tror på, Bibels Gud, er historiens herre, og han er ikke beseiret. Og du og meg, vi har blitt gitt en posisjon av innflytelse, men vi må kjenne vår identitet om vi skal leve ut den intensjon han har for oss. Og helt til slutt, denne boken her peker jo ikke bare opp Ester for oss. Men Ester er jo også et frampek mot han som hadde kongelig verdighet. Og som sa at om mitt liv skal ødelegges, så skal det ødelegges. Så Ester fikk leve, men han ga sitt liv. For at det folket som hadde dom av død over seg, kunne få lov til å bli frifunnet. Ester er et bilde på Jesus også. Og når vi lever i en tid som går imot det vi tror på, som ikke liksom heier det fram, og du får ikke ekstra social points med å tro på det vi tror på og møtes her i dag, så kan vi få lov til å hente mot, håp og fremtidstro at Jesus har gått foran oss. Han har betalt prisen, og vi kan få lov til å være med og ta den fortellingen ut og finne håp i han. Og når det er mørkt, når moral er lav, og når Gud ikke nevnes i historien, ja, selv midt i mørket, så holder Gud på å tenne en ny morgendag for sitt folk og for sin skapelse. Amen.
Takk for at du hørte på denne talen. Vil du vite mer om hvem vi er, kan du gå inn på kfoslo.no eller følge oss på Instagram og Facebook. Vi høres.